Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
O, pasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Bilang pagsalubong sa pagdiriwang ng Diliman Month, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng UP Diliman at ang kahalagahan ng pagkakatatag at pagtataguyod ng ating mahal na universidad sa kasaysayan ng lipunang Filipino. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan po ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan, dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman at DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Payups.
Friends, nakailang ikot na ba tayo sa oval?
Tatlo.
Ay, tamang-tama. Malapit ng tindahan. Pahinga muna tayo.
Ay, oo, sige. Pagtapat. May kopi bang nabibili dyan, Merly?
Siyempre, UP yata ito.
Parang bodega lang kasi ang mga tindahan.
Nasasanay ang mata sa building sa talaman ng university at Makati. Mga learning at home center na pinanggalingan mo.
Sa CP Garcia lang kasi ako dumadaan. Unang pasok ko lang ngayon dito sa UP. Nakailang ikot na tayo sa Akad Oval. Fascinated ako actually.
Well, gaano man kaluma yung mga unang buildings, may naitatayo rin mga bago.
Fascinated ako sa pagkakadisenyo. Dito pa lang sa Oval. Pinagtapat ang Quezon Hall o Admin Building sa West. Vinson's o Student Center sa East. Ang Colleges of Law, Engineering, Music, Mass Comm, Film sa North Wing, ang Eduk, Social Sciences and Philosophy, Arts and Letters, Museum sa South Wing, at ang Akasya sa palibot. Wow!
O, diba? Gaya ko, sa UP mo lang makikita.
Hindi naman talaga makikita sa mga estudyante o academicians ng ibang university ang Tatak UP. Pareho lang din. Hindi mo rin makikita sa mga taga-UP ang tatak ng ibang university sa mga estudyante at academicians.
Oo naman. I suppose, unique ang bawat individual. Unique ang bawat university.
Oh, ayan. Tapat na natin ang tindahan. Excuse me, makikiraan lang. Oh, mauna ka na, Merly.
Ay, nako. Marami talagang tao rito kapag ganitong umaga na Linggo.
Akala ko sa TV lang. Yun pala, pati sa tunay na buhay, maraming tao.
Teka, parang nakita ko si Payups.
Sino Payups?
Bilisan mo.
Eh, sino ang Payups?
Yung paborito kong prof na lagi kong kinukwento sa'yo. Halika, dali!
Ah, sige. Susunod ako sa'yo.
Sir! Sir Tony!
Sir, si Merly Torres po ako.
Estudyante niyo noong 2002 sa Philippine Studies 190?
Torres?
Opo.
Merly Torres?
Yes.
Oo. Naalala ko ng batch ninyo. Ikaw lang yata ang kausap ko rin sa klaseng yun eh.
Hindi naman, sir. Maraming bibo noon. Ay, sir, siya naman o si Franz. Karelasyon ko.
Oh, pareho ba kayong pumasa sa klase? Nakagraduate?
Extended ako, sir. Sumablay ako ng 2 years after ng scheduled graduation ko.
Taga-Ateneo po ako.
Ah, I see. Nagpatuloy ka ba sa graduate studies, Merly?
Naka-leave po ako ngayon sa doctoral. Medyo kinailangan ng ibang gawain ng panahon ko. Magre-recalibrate muna ako ng priority, sir. Okay yun po, kumusta naman?
Retired na ako nung 2004 pa. O ikaw, iho, ano bang pinagkakaabalahan mo?
Environmental engineer po ako sa May Laguna Lake ang project namin. Sa Alabang.
Madalas ka dito sa UP?
Madalas po akong dumaan sa CP Garcia, pero ngayon lang po ako nakapasok dito sa campus. Naisama lang ni Merly. Wala po kasing dahilan dati para pumasyal ako dito.
Naiintindihan kong pinahihiwatig mo.
Like lang po ako, kumbaga sa Facebook.
Maraming dahilan ang UP Diliman para pasyalan ng mga tao. Gaya mo, Franz. Ang arkitektura ng mga kolehiyo, ang tagusan ng mga kalsada, ang mga akasya, kahit ang mga damot talahib, ang mga estudyante at guro, maging ang mga administrador nito, ang fishbowl, yan ang mga nakikita at nalalasahan.
Fascinated na po ako sa mga building at ang mga akasya. Parang maraming ikinukubling kwento from the past. Para mga lolo't lolang nagluto ng merienda habang dumidiskubre ng matututuhan ng mga apo sa isang hapon ng paglalaro.
Alam mo, magkasabay ang taon ng birthday ko at pagkakatatag ng UP Diliman.
Oh, talaga po?
Ayan na. Ayan na yung kinukwento ko sa'yo kung bakit payups ang tawag ng klase namin sa kanya.
1939 yun.
Akala ko 1908 ang UP.
UP Manila yan. Ang formal structure ng public school system ng American colonialism. UP Manila ang 1908 pero ang UP Diliman 1939 itinatag.
Oh, ubusin na lang halo bago umuwi. Hindi pwedeng iwanan yan, matutuyo lang. Saka masinsin dapat ang gawa natin dito sa UP Diliman.
Pando, alam mo ba yung balitang nag-organisa raw yung mga estudyante sa ermita? Yung sa UP?
Oo nga, Lope. Kapatirang Alpha Phi Beta raw yata ang pasimuno. At isang Renato Constantino ang sinasabing isa sa mga leader. Nakikitaan raw kasi nila ng tunguhing diktador ang patakaran ni Presidente Quezon na isang partido lamang gobyerno.
Mauwi kaya sa gulo?
Mas magandang asahan na magkaunawaan sana ang mga magkatunggaling panig sa mangyayaring mga negosasyon. 4 na dekada pa lamang ang nakaraang rebolusyon ng mga katipunero. Mahirap magkagulong muli. Pilipino sa Pilipino na mag-aaway.
Huwag naman. Mag-a-apply ako sa UP Diliman kahit janitor. Pero kung magkakagulo sa UP Manila, baka matagalan ang simula ng operasyon ng UP Diliman.
Maging kapaki-pakinabang sana sa lahat ng kasunduan. Hindi para sa isang panig lamang.
Kailangan ko ng permanenteng trabaho. Pero nababalita pang nag-i-espiyan ang mga hapon. Magyagera na ba talaga?
Shropa! Pansin dyan! Shropa!
Amanang! Dito po!
Mimi na aking bunso, ang tatay ay malayo, di natin masusundo, may putik, may balaho.
Rama!
Kakalapag ko lang kay Antonio sa duyan.
Oh, tulog na ang ating munting prinsipe.
Oo, Lope. Kanina pa siya iyak ng iyak. Nainitan yata eh.
Alam kong napagod ka sa pag-aalaga. Ay, eto. May pasalubang akong pansit at siopaw.
Galing kang hanap buhay. Mas nakakapagod ng pagkakarpintero. Bumili ako sa nanggala ko ng paborito mong dalag. Ginawa kong pesa. Oh, kamusta ang trabaho mo?
Mag-iisang buwan na pala ako sa trabaho. Biruin mo nga naman. Maaasahan talaga si Paring Mando. Bago mag-isang taon si Antonio, mapapabinyagan na natin siya.
Kano ba katagal aabutin ang proyekto niyo?
Isa, dalawa, tatlong taon siguro. Kaya lamang magulo ang balita sa ibang dako ng mundo. Nakikitaan pa raw ng tuwing diktador si Presidente Quezon, sabi ng mga estudyante ng UP Manila.
Makapagpabinyag man tayo, magiging mahirap naman ang buhay.
Aba eh, mahirap na nga tayo, gugulihin pa ang mundo. May pera lamang, nagyera ang negosyo ang kikita sa gulo.
Magkagayon man, sayang pagpangalan natin kay baby mula kay Antonio Luna. Kung maghahalokip-kipisig lamang tayo.
Hindi mapapalagay sa kabilang buhay ang Lolo Cario. Kahit ng iyong Lola Sora, kung mananahimik lamang tayo. Pero, sabi nga ni Paring Mando, pagkakaunawan muna ang asahan natin.
Eh ano ko ba ang balak ng Commonwealth sa UP?
Eh aba, aprobado raw pala ng Commonwealth at Board of Regent ng Universidad ang paglipat dito sa Diliman 10 taon mula ngayon.
Aba, tatagal nga malamang yung proyektong nasamaan mo kay Paring Mando.
Naisip ko nga kanina, mag-apply akong janitor sa UP.
May saklap ang balak mo, Lope.
Anong ibig sabihin ng mahal kong asawa?
Tanggapin ka man ang UP ngayon bilang janitor, kapareho lamang ito ng hirap ng buhay ng ating mga ninuno. Habang ang mga dating ilustrado ay ginawang pensyonado ng kolonyal na gobyerno, sila ang mga kanang kamay ngayon ng bagong kolonyalismong Amerikano.
Pinag-iingat po lahat ng mamamayan. Lumayo sa paningin ng mga kaawad, lalo na ang kababaihan at mga bata. I shall return, ang sabi ni General Douglas MacArthur. Minsan na tayong iniligtas ng Estados Unidos sa mga Kastila. Asahan din natin sila ngayon.
Pusod na mukha niyang ibang binanlawan mo.
Salamat, Tony, anak. Mamaya naman ang iba pa. Huli na itong pinapalo-palo ko at bamanlawan na rin mamaya.
Bumibibo habang lumalaki ang anak mo, Rama.
Gustong-gusto ko na pong mag-aral, Alessandra. Nakakainip na dito sa pasong damo.
Pagkatapos ng gyera, wala ka pa naman sa edad. Pagkatapos ng gyera, uuwi nang itay. 3 taon pa, tatanggapin ka na sa eskwelahan.
Isa, dalawa, tatlo! Tatlo! Yay! Malapit na ako mag-aral! Yay!
Shh! Huwag masyadong maingay.
Natigil ang construction ng UP Diliman ng lumusob ang mga Hapon noong 1942. 3 taon na ako noon. Binomba ang Maynila. Nag-resign si UP President Bienvenido Gonzales kaysa magsilbi sa mga Hapon. Kasama ng mga Amerikano si Presidente Quezon nang iwan nila ang bansa papuntang Australia. Pagbalik ng mga Amerikano noong 1944, 5 taon na ako. Binomba ng mga Amerikano ang Maynila. Naging patag ang lungsod. Wasak pati mga gusali ng UP.
Nang tanggapin ko ang reappointment sa akin ng Commonwealth ngayong taong 1945 para muling maging presidente ng UP, nasa isip ko ang mga hamon ng muling pagtitirik ng mga gusali ng ating universidad. pasalamatan natin ang U.S. Philippines War Damage Commission sa pagbibigay ng 13 million pesos na pondo para sa pagkukumpuni ng ating universidad. Ngunit huwag natin kalilimutan sa muling pagtatatag ng UP, paglipas nitong World War II, ang paggamit ng wikang Tagalog bilang saligan o basehan ng wikang pambansa ay pagsusulong din ng kalakaran at kalidad ng edukasyon. Magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Yun ang natatandaan ko sa paninindigan ni Presidente Gonzales nung lumbran siya ulit ng Commonwealth. Matatag. Nag-resign nga siya noong panahon ng hapon kaysa maging collaborator eh.
Pinahalagahan niya pala ang wikang pambansa kahit mga Amerikanong nagtatag ng UP. At Ingles ang wikang panturo nila dito.
Ganyan kahigpit ang prinsipyo ni Gonzales. Bago siya nag-resign sa UP noong 1951, inimbitahan niya magtanong pating minsang graduasyon si Senator Claro M. Recto. Si Recto ay isang makabayan at kritikong tumutulig sa mga kontra mamamayang patakaran ng gobyerno.
Hindi ko nga po maintindihan si Presidente Gonzales, Tay. Galit siya kay Presidente Quirino dahil ginawaran ng honorary degree si Presidente Sukarno ng Indonesia. Eh, makabayan din si Sukarno, diba? Pero si Recto, porke Filipinong makabayan, mabuti para kay Quirino.
Nag-iiba ang timpla ng mundo, anak. Lalo na ngayon, sumasagsag ang Cold War ng Amerika at Russia. Dahil siguro, malapit sa mga komunista si Sukarno.
Komunismo, komunista. Bago-bagong naririnig ko pa lang yan, Tay.
Dito sa atin, ipinakulong ni Presidente Quezon ang mga komunista noong 1937. Nanawagan kasi sila ng pagpapahusin ng kondisyon sa trabaho ng mga manggagawa at buong mamamayan. Pero nanawagan din sila kontra imperialismo ng US.
Kundi dahil sa mga ganyang paliwanag niyo, Tay, mahihirapan siguro ako sa turo ng mga guro dito.
Oo, anak. Mabilis nga ang mga pagbabago. Ang mga pamilyang sumigaw dati ng kalayaan, nangangayupapang sa mga dayuhan ngayon para makaupo sa palasyo. Nagpapatupad ng mga batas na patong ng dayuhan.
Ay, pagkatapos ng gera, naging komplikado na ang mundo.
O paano? Iwan muna kita at magtatrabaho pa ako.
Sige po, Tay.
Tony! Tony!
Uy, Pete! Kumusta?
Anong klase mo?
Anthropology 1. Ikaw?
English. Pero mamaya pa.
Ako rin. Tama, tambay muna tayo.
Sure. Tena, sa Palma Hall tayo.
Tara!
Sino yung kasama mo?
Tatay ko. Empleyado siya rito.
Oh, that's good to hear. Bagong-bago itong Palma Hall, ano?
7 years na yata. Natapos itong itayo noong 1951.
Really? 6 years after the war? Wow! International ang look, yet Filipinong-Filipino.
Design daw ito ni Cesar Homero Concho, architect, graduate ng Mapua. Pero may master's degree siya sa housing and town planning ng Massachusetts Institute of Technology.
Ang dami mong alam. I like you, pare. But why Mapua? Not UP.
Wala pa kasing ino-offer na architecture course ang UP noon. Guess what?
Ano nga ba?
Masteral thesis niya sa MIT ang design ng UP Diliman. At highest honor ang award.
Wow! Magaling siya! Melcher Hall looks like a mirror image of Palma Hall. Obviously, he must be the designer of it also.
Tumpa ka dyan.
Believe na talaga ako sa'yo. Kung gaano ka nag-excel sa loob ng klase, ganun din sa labas. You must be for real, man.
To top it all, February 12, 1949, inilipat ang oblation galing UP Manila.
Kaya pala February yung fair dito.
Well, it must be the reason.
Ngayon ko lang nalaman yan, sir.
Ano raw ang dahilan bakit inilipat dito from Manila, sir?
May nagsasabing nahalayan ang mga madre ng St. Paul sa tapat ng UP Manila sa May Pedro Hill.
Iyon talaga ang dahilan?
Well, madre na nga sila the time, 1949 pa. Pero walang kaibahan yan sa panahon ng mga Kastila. Makita lang ng lalaki ang paa ng babae, pwede nang sunugin sa impyerno ang kaluluwa ng nakakita.
Natsyempo lang siguro ang reklamo ng mga madre. Pero dumarami na rin daw talaga mga nag-i-enroll sa UP noon. Lumaki ang populasyon, but then yung paglipat, motorcade, bonggang-bongga. Pagdating ng oblation dito, may tulaan pa raw, sabi ng tatay ko. Pati ang buong administration kasama sa paglipat.
Lahat ba kayong magkakapatid dito ng aral, sir?
Hindi. Solo lang kasi akong anak eh.
Okay. Eh, kumusta naman ang atmosphere nung estudyante kayo, sir?
Atmosphere? Iba-iba.
Iba-iba? Ay, hindi nyo na ikwento sa klase noon yan, ha?
Hindi ba?
Yung payups, sir. Yun na ba yun? Kung bakit payups ang tawag sa inyo?
Payups? Eh, 70s na yun. Pero yung late 50s hanggang 60s, iba rin. Lalo na noong 70s, 80s.
So, bawat decade, ibang atmosphere?
Siyempre.
Paano na iba, sir?
Yung 50s, parang dominant noon yung Interfraternity Council. Napasama ako sa mga small group discussion ng Students Cultural Association of UP. Malalim ang usapan sa SCAWP hanggang Hook Rebellion at kahilingan nila na magkaroon ng lupa. Pinag-uusapan namin.
Parang ngayon din, lupa, trabaho at karapatan pa rin ang hiling ng mamamayan.
Anong magiging kaibahan yan sa 60s?
Noong 60s, naging militante na mga estudyante. Dumala sa mga rally. Mas malaki, mas maraming sumasama. Hanggang naitayo ang chapter dito ng Kabataang Makabayan.
Underground na organ, sir, di ba? Kabataang Makabayan?
Well, noong 1972 onwards, oo, naging illegal lahat ng active organizations. Pero bago nag-underground, it was so influential. Lahat halos ng personalities sa politika hanggang 90s, naging member ng KM. Malalim kasi ang pag-intindi ng KM sa sitwasyon ng bansa.
Pero sir, may sinasabi rin FQS, di ba?
Ano na nga ang FQS? Nabanggit mo na sa akin yan eh.
First Quarter Storm. Sunod-sunod na rally sa Malacanang kasi ang ginawa ng mga estudyante noon mula January hanggang March. Kaya storm on the first quarter ng 1970.
UP students ang mga nanguna noon, sir?
Hindi lang. Marami rin mga estudyanteng galing sa ibang schools. Pero hindi mawawala mga taga-UP, siyempre. Noong 80s, malaki ang papel ng UP sa pagbigay ng pahingahan sa mga lakbayan. Lakad protesta galing ng mga probinsya. Mga forum tungkol sa dictatorship ni Marcos.
Wow! Ibang-iba talaga siguro ang buhay noon.
Sir, bakit nga kayo tinawag na payups?
May kabarkada ako noon na nakuwentuhan ko ng bio narrative ko. Nang malaman niyang employee ang tatay ko rito at 1939 ako ipinanganak. Ayun, payups na talaga ang tinawag niya sa akin. Kumalat na lang na parang apoy.
Bakit parang nalungkot yata kayo?
Sensitive ba na nabanggit ko yun, sir?
Eh, hindi naman. Naalala ko lang yung nagbansag na yun sa akin ng payups. Nag-full-time kasi sa underground yun. Lagi akong pinupuna noon. Wala na raw mangyayari sa akademya. Nasa communities daw ang buhay. Kung kailan nagkatrabaho ng matino, saka siya nag-full-time. Tapos, balita na lang na nahuli ng military. Pero walang nakaalam kung saan siya nagpunta. Maraming kwentong ganyan dito sa UP. Huwag kayong magulat. Ay sige, magpapaalam muna ako. Ano? Kanina pa ako nakaikot ng lakad sa oval.
Sige sir.
Salamat po sa pag-share niyo.
Salamat din sa inyo. Ngayon ko lang na-realize, kailangan din talagang ikwento ang ganitong istorya. Hindi lamang dahil may matututuhan ang makaririnig, kundi nakakaluwag din sa dibdib ng nagkukwento. Oh, sige, bye!
Bye!
Hmm.
moment lang yung lungkot niya.
Pero lumiwanag din ang mukha niya bago umalis.
Napansin ko rin yun. Ubusin mo na yung coffee mo.
Ano? Ikot pa tayo?
Sure! Baka hindi mo na kaya.
Anong hindi kaya?
Gusto mo 10 ikot pa eh.
Aba! Try nga natin. Tara, let's!
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Payups sa panulat ni Abet Umil, sa direksyon ni Jane Vinculado, editing at sound design ni Earl Orio, sound supervisor Ivy Claudio, mga nagsiganap, Lionel Benjamin bilang Sir Tony, Rosana Villegas bilang Osang, Alan Ortega bilang Franz, Adrian Jerico bilang Lope, Rio Manuel bilang Rama, at Carl Revilla bilang Pete. Pinagkunan ng musika, www.incompetech.com. Executive Producer, Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina M.C. Santos. Production Manager, Demi Dangla. Production Assistant, Jemima Aro. Sound Effects Person, Manuel Salas. Technical Director, Jessame Gabon. At technical assistants Luis Olid at James Singapan.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Napakinggan ninyo ang dulang pinamagatang Payups sa panulat ni Abet Umil sa direksyon ni Jane O. Vinculado. Naaninag natin sa dula ang pagsisimula ng UP, lalo na ng UP dito sa Diliman, sa konteksto ng kasaysayan ng ating bansa. Iniimbitahan ko po ang ating mga tagapakinig kung may mga kwento kayo o kuro-kuro tungkol sa kasaysayan ng UP Diliman, maaari ninyong ibahagi yan sa amin sa telepono bilang 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332 o kaya naman ay i-post sa ating Facebook page, hanapin lang ang DZUP at pwede ring i-tweet sa @DZUP1602. At ngayon naman, para lalo nating maintindihan yung ating paksa tungkol sa kasaysayan ng ating mahal na universidad, makakasama natin ngayon sa ating palatuntunan ng isang propesor mula sa Departamento ng Kasaysayan ng UP Diliman. Teacher ko po siya nung araw, ilang beses, no? Si Dr. Maria Luisa Camagay. Pakilala ko lang po si Dr. Camagay. Si Dr. Malu Camagay po ay isang kilalang historiador at propesor mula sa Departamento ng Kasaysayan ng UP College of Social Science and Philosophy. Siya po ay nagsilbi bilang dating chair ng nasabing departamento at bilang dating direktor ng University of the Philippines Press. Nagtapos po siya ng kanyang undergraduate degree in education, major in history, at Master of Arts in Teaching, major in Social Studies, dito po sa ating pinakamamahal na UP, habang nakuha niya ang kanyang doctorate sa School for the Advanced Studies in the Social Sciences sa Paris, France. Tama po ba?
Opo.
Ah, hindi ko masabi yung French kasi baka ako mapagalito ng mga French professors natin pag mali yung aking pronunciation. Anyway, sabi ko kanina dun sa atin pong mga kasamahan dito, nakakalimutan yung sabihin. Si Dr. Camagay po ay nagkamit ng Gawad Chancellor noong 2013, tama po ba? Bilang natatanging guro, ito po yung pinakamataas na karangalang ipinapataw ng UP Diliman sa ating mga natatanging guro. Magandang gabi po, Dr. Camagay.
Magandang gabi rin, Betsy.
Salamat naman at pinaunlakan niyo ang aming paanyaya.
Okay naman, kasi last year ko pa ito natanggap na imbitasyon, kaya nakakalendaryo na siya.
Ay, salamat. ang atin pong dula ngayong gabi ay tungkol sa kasaysayan ng UP, no? So, kahit na ito eh, narinig na natin ilang beses, paulit-ulit pa rin ang tanong, no? Kasi yung ilang mga petsa yung mga natatandaan natin, dun sa dula, pa iba-iba, di ba? So, kailan, paano ba nagsimula ang UP at ano ba yung konteksto, yung historical context o ano yung kasaysayan natin nung panahong nagsimula ang UP?
Kasi ang nagkaroon ng nung panahon ng Amerikano, nagkaroon tayo ng popular assembly.
Okay.
At ito yung nagsilbing lower house ng Philippine legislature. At nung una sa kanilang naging panukalang batas ay yung pagtatag ng UP, 1908. So parang ito yung parang pinakauna na batas na kanilang pinasa, na ibig sabihin napakahalaga para sa mga Pilipino. It was an all-Filipino lower house. So talagang nakita na, palagay ko dahil yung kakulangan ng tertiary education nung panahon ng Kastila na very religious, gusto naman nila magkaroon ng isang secular na tertiary education na institution. So ito ang kanilang naisip na unahin. Kaya napaka sinasabi ko nga sa mga estudyante ko, tingnan niyo yung logo ng UP sa inyong blue book. Andyan yung 1908 kung kailan tayo tinatag. So dapat isaalang-alang yun. Pero parang pagbabalikan, talagang pinakikita na mga Pilipino na pagkait sila kasi ng isang enlightened education nung panahon ng Kastila. So ngayon, para naman uhaw na uhaw sila sa edukasyon na hindi religious. So maganda yung naging hakbang na ginawa nila. So 1908, yun ang one of the first legislative measures aside from the Gabaldon Act. Ang ano naman, education rin na dapat maglaan ng pondo na magtatatag ng eskwelahan sa bawat bayan ng Pilipinas.
Okay. So, lagi nating naririnig yung UP ay ideya ng mga Amerikano para daw sanay ng mga magiging empleyado ng bureaucracy na tinatayo na nila sa Pilipinas. Pero bihirang marinig yung sinabi niyo, Dr. Camagay, na reaction pala ito sa estado ng edukasyon o kawalan ng edukasyon or access to education noong panahon ng Kastila. Okay, so ito pa po. Sino daw po yung first UP president at yung mga pinakaunang college at courses?
Ang una was Benton.
Okay. Amerikano.
Amerikano. At yun binanggit mo na sinasabi na very colonial itong university ito, medyo meron, makikita talaga, masasalamin. Dahil ang unang binuksan ng mga programa ng UP noon ay agriculture, forestry, veterinary medicine. So talagang and of course health.
Okay.
May school of medicine sila noon, which antedates the College of Medicine of UP.
Okay.
So those were the thrust. Talagang nakita naman nila na ito ang mga crucial na and strategic programs that the university. But when we look at the investiture inaugural address ni Benton, ang mahalaga na itinatag ang UP para sa mga Pilipino. Meron ganun siyang pahiwating na it's a university for the Filipinos. Parang ganun ang kanyang sinabi.
Okay. So nauna pa yun pala, akala ko na isa sa mga nauna yung College of Fine Arts.
Isa rin. Uh-huh. No, one of the earliest. Okay. One of the earliest.
Alright, okay. Dun sa ating dula, mapapansin natin na ang binanggit ang unang-unang campus ay sa Manila, no? Tapos nagkaroon dito sa Diliman, bago sana magkagera, lilipat na, pero naantala itong planong ito, kaya after the war na nakalipat. Ito po ba yung unang-unang paglago ng mga campuses?
Actually kasi 1930s, probably Commonwealth period, naisip na ni Quezon na medyo masikip na ang Manila. At naisip nila na maghanap ng lugar na pwedeng paglipatan ng UP.
Okay.
At parang sa isang anecdote na kausap daw niya si Roses at that time, si Morato, at nabanggit yata, tinanong ni Quezon si Roses, how will I, you know, execute the idea of social justice? What form? Mm-hmm. So, ang sabi ni Roses, ba't hindi ka magtatag talaga ng isang campus sa labas ng Manila, ang UP?
Mm-hmm.
So, kinausap si Natwason, who owned this area, this campus of Diliman, na kung pwedeng bumili.
Okay.
So, bumili sila, I think, centavo pa lang noon, a hectare or something.
Wow.
So, talagang donation ng Tuason family na who owned also La Vista, Miriam, yes. Ateneo campuses. Uh-oh. So, talagang ganun kalawak.
Uh-huh.
And when the idea was, kasi ang daming kinonsider na campuses pati Los Baños.
Okay.
Pero, ang feeling UP was still the best. But for the students noon, they didn't want to transfer.
To Diliman.
It was liblib na pook, sabi nila. Eh, nandun na sila sa downtown Manila.
Uh-huh.
Very prestigious. They were in a nice location. Uh-huh. So, there was much of a protest no, among the students. Ayaw nilang lumipat.
Uh-huh.
God forsaken place. Which I can also imagine, siguro
yung panahon yun.
Nung panahon, kugon, na isang kalya lang yata.
Uh-oh.
And, but you know, yung mga estudyante, may mga estudyanteng tutol, may estudyante naman na sang-ayon.
Mm-hmm.
At sinuportahan nila si President Gonzales at that time. So, after the war, yun na nga, linipat na, kasama yung oblation,
okay.
Nagkaroon ng motorcade,
okay.
At andito na ang UP.
Mm-hmm.
But the facilities that were being used were the concert huts na iniwan ng mga Amerikano.
Mm-hmm.
Na ang memories ng mga ibang estudyante, among the early students, was Professor Ordonez. He was saying na talagang kung mainit, kung summer, sobrang init.
Mm-hmm.
No, para daw sila nasa oven. Pag taglamig naman, sobrang ginaw. Kasi talagang wala na yatang mga concert hats ngayon na para to give students an idea of how it looked. Pero talagang they were military installations, they were residential.
Meron pa yata, Dr. Kamaga, yung procurement. Yun na lang natitira.
Yun ang mga natitira.
Pero nung estudyante ko nung 70s, madami pa yan.
Marami pa. Along C.P. Garcia. At saka dito rin, sa loob ng campus.
Tapos isa-isa nang nawala. No?
Oh.
Pagkatapos po, pagkatapos ng Diliman, ano naman ang, paano lumago yung iba pang UP campuses?
Ang talagang unang, ang of course, before even Manila, because of the program, LB was developed earlier.
Ah, mas nauna ang Los Baños.
Okay. Kasi agriculture, forestry,
vet
med was also there. So, yun ang talagang unang na-develop.
Then, nandun pala ang vet med nung una.
Ang vet med, ang odyssey ng vet med, at saka yung fate niya, parang bukas-sara. Kasi ito yun parang hindi appreciated pa ng mga Pilipino ang vet med. eh, ang Amerikano, interested sila dyan dahil dun sa rinderpest.
Yes.
This was affecting the work animals sa the Carabao. Oh, oh, oh. So, paano ma-develop agriculturally ang Philippines kung ang mga hayop niya ay hindi naalagaan ng mabuti? Oh, oh, oh. So, VetMed was there in Los Baños. Then, it was transferred to Manila sa Pandacan area. Then again, in fact, we had it here also in Diliman.
I remember bringing my pets to the College of Vet Med.
Yes. Uh-oh. And then finally, we had fisheries moving to Iloilo.
Yeah.
Then Vet Med moving to Los Baños. Uh-oh.
Nandito rin yung fisheries noon. Wala naman tayong dagat
wala
dito.
Naman tayong, kaya nga sabi ng mga faculty, nung tumututol sila, sabi ng university, saan pa kayo magpa-practice? Wala naman kayong dagat na anuin. katabi.
Uh-huh. Tapos lumaguna ng lumago. No? Sa ibang lugar na, Baguio, yes, Visayas, Baguio, tapos nung 90s yung Mindanao and Open University. Pero ang Diliman pa rin ang itinuturing na flagship campus. Bakit kaya?
I think it's most of the programs are here.
Okay.
Probably the president is here, no? At malaking bagay yun na andito yung presidente, lalo na may system ka. And I think the products of UP, because of the program which is so broad, talagang nag-contribute ng mga leaders in government, in public service. So talagang it made a difference kung UP ka, Diliman.
Diliman.
No? Dapat diin mo yung Diliman. Imbes na Manila or Los Baños.
Pinakamarami kasing programa dito. Yes, pinakamalaki yung student population. Mm-hmm. Pinakamaraming faculty.
Yes.
Ganun, no? So, ang haba na ng kasaysayan natin, mahigit ng 100 taon. No? 7 years ago, we celebrated our centennial. No? Pero may mga pangyayari dito sa ating campus na hindi natin nalilimutan at talagang naaalala nung mga kasing edad natin. Pero yung mga bata, yung mga bata-bata pa. No? Ano po kaya yung mga importanteng pangyayari dito sa ating campus na dapat huwag nilang kalimutan o matanim sa isip nila?
Siyempre kasi nung bago panahon ng martial law, ang dami-daming mga traditions ng UP na pinagdiriwang andyan yung lantern parade. Mm-hmm. Natatandaan ko nung time ko may Arbor Day pa kami, na
Arbor
may
Day.
Hayride. Very American talaga.
Oh, it
was,
nga, no?
But there was no hay. We just rode trucks to plant trees. No, meron na presentation of sponsors na the likes of Boots Anson Roa was one of the core sponsor, o kaya si Miriam Defensor Santiago andon.
Okay.
But all of this will change with the yung radicalism coming in the 70s.
Okay.
So talagang ang hindi ko malilimutan yung mga teach-in, yung Palma Hall is always the favorite site for student demonstrations, teach-ins. Yun ang talagang natatandaan ko na but you know, I really admire SB Lopez also because he was able to balance you know, taking care of the university and, you know, also taking care of Marcos, how Marcos will be less stringent with the university. Yun, natatandaan ko na talagang yung radicalization na umiral rin. Yung quarter storm na binanggit yun, ang mga...
At kung matatandaan natin yung FQS o yung first quarter storm ay Pebrero din nangyari, no? Pebrero 1971. Kaya Diliman month, Pebrero din. Yung lumipat dito ang Pebrero din.
Para may confluence of events.
So talagang importante sa atin yung Pebrero. Pakikwento nga po dun sa mga nakababata nating tagapakinig. Ano ba nangyari kasi nitong panahong to? At bakit kaya? Bakit? Ano yung mga events that led to what we call now the Diliman Commune at first quarter storm?
Actually, kasi itong panahon na ito ay siguro talagang umaano na rin, nagkakaroon ng radicalization in all sectors of society. Labor was also getting radicalized, the students also. Then even na mga Muslim. Okay, meron rin ano sila of secession, ganyan. So, parang itong mga pwersang ito ay ginamit tuloy na ni Marcos to declare martial law. No? But talagang during this period, the students really were very UP students at that.
Yeah.
When there was a summit conference, at saka yung mga sona ni Marcos, doon sinasalubong nila, no, na they have their own, there would be demonstration. I remember we also went to Palacanang, and you know, it's so tense field when you have the metro come in front of you. So you know what, we would calm ourselves by singing the national anthem, no? Bayan Maghiliw, para sila rin magtatayo, kami rin magtatayo. So talagang yun imperialism ng Amerikano na dyan nung Vietnam War. Kaya parang kasama na rin yun dun sa radicalization of the UP. And actually, meron footages dun sa isang video na talagang mga estudyante decided to close the university. And there was a professor from math
who yung barikada
refused, no, and wanted to attend his classes. And when the students formed that barricade, he went home, got a shotgun and shot a student, no, nung panahon na yun. So talagang lalong umigting yung galit ng mga ano.
Okay, naku, ang ganda ng kwentuhan natin, pero babalik ang UP nating mahal matapos ang ilang mga paalala. At tayo po ay nasa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang UP nating mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Sa ating mga tagapakinig, maaari kayong makisali sa ating usapan. Kung may mga tanong kayo o opinyon na gustong ipaabot sa programa, tawag po kayo sa telepono bilang 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Tayo po ay napapakinggan sa ating online streaming sa www.dzup.org. Kanina po, Dr. Kamagay, habang pinag-uusapan natin yung Diliman Commune, meron pumasok na isang tawag o isang tanong mula sa ating tagapakinig na si Kaya Valila. Estudyante po ito. Ang tanong po niya ay ganito, hypothetical eh. Kung hindi nangyari ang Diliman Commune, would UP Diliman still have a strong history?
I still, yes. I think ang papel ng UP across time has really been one of a forerunner in many things. Laging nangunguna. So, pati sa mga kilusan panlipunan na tulad ng martial law, ay talagang mangunguna siya.
Meron pong, yan, sabi niyo, mangunguna lagi, no? Sabi ni, hindi ko nakita yung ano pangalan, no? Ang tanong niya, mula ba nang itayo ang UP ay number one na ito? Ang tanong ay mula kay Tricia Montero.
Oo, Oo, hindi lang. Tapos mayabang pa tayo.
Oh, yun
no?
Na nga.
Pero totoo, kasi talagang yung mga UP presidents, talagang diniinri nila na whether Benton at saka yung first Filipino UP president, talagang diniin na may papel na mahalaga at maging una. Halagi ang UP sa lahat.
So, sa simula pa lang ba, Dr. Camagay, eh, meron na tayong pag-iisip na ito ang National University kahit na hindi pa ginamit yung katawagang yon?
Oo. Makikita ito dun sa mga inaugural addresses ng mga presidents na talagang dapat ang UP ang manguna at sa lahat ng larangan.
Napangatawa na naman natin.
Oo.
Lumabas ang kayabangan ng UP.
Sabi nga nila, ang USD na una kaysa UP, no?
Oo nga.
1611, una pa sa sa Harvard, 1625. Uh-huh. Sabi ko, ang kaibahan, hindi sila mayabang. Tayo sa UP, mayabang.
Merong isang tanong yung isa nating estudyante kanina tungkol doon sa, kasi pinag-usapan natin yung paglago ng UP, nagkaroon ng iba't ibang tinatawag natin constituent universities. Pero meron tayong system, nabanggit nyo rin, Dr. Camagay, na nandito kasi yung system, nandito yung presidente. Ano ba ang relasyon ng tinatawag nating UP system sa UP Diliman?
UP Diliman will be one CU, constituent unit, within the system. I think itong system, I think came out when UPLB declared its autonomy.
Unang-una ang UPLB.
Siya ang UPLB. Oo. So Chancellor Samonte was the first one to say that they want to be autonomous.
Ano pong taon ito?
Kalimutan ko na kung 1970s
yata, no? Late 70s. Kasi gumraduate ako 74.
Mm-hmm.
Hindi pa siya autonomous. Tapos nabalitaan ko na lang, nagde-declare na siya ng autonomy. So, yun. Kailan daw po nag-start na hindi na English ang medium of instruction?
Actually, hindi naman sa magtataas ako ng bangko. Yung UP Department of History, bilang protesta dun sa imperialismong Amerikano, siyang nanguna na gumamit ng Pilipino.
No?
So, may punto naman kasi talagang inaatake mo ang American imperialism at gagamit ka ng English, parang may dissonance. Pero pinangatawan nila, kami ay tuto sa imperialist ng Amerikano, di gamitin natin ang sariling wika.
Sa ngayon ay bilingual ang ating policy, no? Both English and Filipino.
Yeah, naging medyo clear nung may policy ng wika si President Abueva na dapat gamitin ang Filipino, pero andun pa rin ang English. Kaya lang nangyayari, pinagtatalo parang yung dalawang wika na hindi naman dapat.
May tanong po tayo mula kay Linda Caballero, kasi kanina napag-usapan natin yung hayride at yung mga kung ano-anong pagdiriwang na ito ng mga pagsasaya. Ngayong itong mga nakaraang ilang taon, meron tayong UP Fair na tinatawag. Mm. Ang tanong po niya, ito po ang eksaktong tanong niya, ano po ang silbi ng UP Fair?
Ewan ko ba, noon wala talaga. Yun yung mga walang UP Fair, basta yung mga binanggit kong Arbor Day celebration. Tapos meron pang Cadena de Amor. Yun, hindi ko na naabutan. Ang ganda-ganda rin. Very symbolic.
Mm-hmm.
But all of these were considered as irrelevant during the martial law period.
Yan,
so talagang
Nawala.
Hindi
na bumalik maski natapos ang martial law. No? Pero ngayon, meron tayo ay UP Fair.
Yes.
Yung mga fair ginagawa ng mga estudyante.
I think it goes with the fact na napakarami na ng mga estudyante. I think it also explains why you have regional student groups. Tinatanong ako, sa inyo ba nung time mo meron ganyan yung mga regional at mga wala. Kasi palagay ko maliit pa ang population ng mga estudyante.
So, yung UP Fair kasi ngayong Pebrero din, ano?
Mm-mm.
Pagka Pebrero din, tinataon pa nga ng mga estudyante sa Valentine's Day.
Ah.
Alam ko yung pinakahuling araw, dapat pinakamalapit sa Valentine's Day. Pero, yung Pebrero na mga celebration natin, sumusunod dun sa mga December celebrations at ang isang natatandaan ng mga tao at kino-cover lagi ng media tapos talagang may mga dumadayo pang mga taga-ibang lugar, taga-ibang eskwela, no? Kaya ang tanong ni Janine Berame, kailan po nagsimula ang oblation run at bakit? Ayan.
Ang konting alam ko ay yan ay Apo sponsored na fraternity. Oo, Alpha Phi Omega. Hindi ko rin matandaan kung kailan no nagsimula. Pero naging tradisyon no dahil sa taon-taon naman sa dinaraos. So pinakasasabik ng mga maraming estudyante siguro hanggang mga eskwelahan katabi natin at talagang nagiging tourist attraction para sa Diliman.
Nag-umpisa daw po ito bilang protesta, no? Nung panahon ng martial law.
Parang ano siguro, naging uso kasi sa America yung streaking.
Yun na nga.
Palagay ko this was the UP version of the streaking. Protest nga. It's a form of protest.
Ang natatandaan ko pa eh yung ang sabi nila ito yata yung pag-advertise nila nung play na ini-sponsor ng Apo na tinawag nilang Hubad na Bayani. Okay, ito naman tanong ni Shrel Martinez, paano po nagsimula ang Lantern Parade?
Wow.
Parang mas matanda yung Lantern Parade kesa Oblation Run.
Ewan ko kung inano nila sa UP Manila. Baka may UP Manila.
Doon nag-umpisa.
Just around the campus. Mm-hmm. Tapos dinala rin dito sa Diliman. Mm-hmm. At natatandaan ko noon yung Lantern Parade talagang motorized. Meron pang Lantern Parade Queen. Talagang may pinipili. So, talagang noong time ko, parang yung anak ni Doy Laurel ay isang naging Lantern Parade Queen. No? Meron ganun rin.
Okay. Siguro inspired sila ng mga beauty contest, yung mga Carnival Queen noong
Carnival
araw.
Carnival Queens at that time.
So, nawala at ito nung martial law. Hindi na bumalik. Buti naman. Napapag-usapan rin lang po yung kasaysayan. Ano ba yung kahalagahan ng malaman ng mga taga-UP ng ating mga mag-aaral, yung kasaysayan ng ating universidad?
Alam mo talagang nung binago yung GE program, isang malungkot na pangyayari ay inalis ang history, Philippine history. So medyo kami nalungkot. Hindi dahil bread and butter, pero we had a certain number of years na a UP student graduated without Kasuban.
Yun na nga. Pero sa amin, hindi nangyari yun.
Sana naman.
Sa MASCOM, talagang ininsist namin na required ang Kasuban man
and
lang.
Ngayon, dito sa pinag-uusapan na proposed GE, ando na naman na hindi kami required.
Nako, kontrobersya yan.
Hindi required. Kasi nakita namin, doon sa ibang GE offerings, meron silang panaklong na required. But for Kaswan, wala na naman.
So, pero hindi pa tapos ang laban.
Hindi pa pwede. kung yung PI-100, sinasabi nila, GE yan. Sabi ko naman sa loob-loob ko, ba't nila gawin GE? That's a legislated course. Should not be included in the GE.
Hindi kasama sa kwenta. Pati yung Policy 14 din, di ba? Ganun din. Okay. Malapit na po tayong matapos. Ang bilis ng oras, no? Pero, syempre, bago tayong magtapos, ibibigay ko sa inyo ang hapag, Dr. Camagay. Baka meron po kayong mga panghuling pangungusap tungkol sa ating kasaysayan sa kasaysayan ng universidad at kasaysayan din ng ating bansa.
Oo. Alam, mahalaga rin yata na maituro yung history ng UP.
Yes.
Somehow, dapat sa Kaswan, mabanggit naman ng medyo malaliman. Mm-hmm. In fact, I teach it for my Kas 117, which is Social History of the Philippines, and we cover an aspect of education. So I tell my students, okay, we'll take a look at the history of UP via the inaugural addresses of the presidents. Okay. And they see na funding was always a problem. It's an unending saga nung pampanahon noon.
Hindi lang ngayon.
At nung pa rin yung problems of funding. So that opens their mind. I hope too that we should have a museum of UP history.
Oh, ganda yun.
Kasi nakabukas sila, nabasa ko sa dyaryo, College of Medicine, UP, College of Medicine, may museo sila. Bakit naman ang UP Diliman, kahit Diliman lang, eh dapat mm-hmm. naman may kasaysayan rin.
May museum ng ating. Aha.
Yeah, okay, the first
idea.
Blue book, the first class guide. Kung meron pang class guide. Mga record book na luma. I mean, you have a lot of artifacts pa or pictures.
Ay nako, so dapat pala maintindihan natin na yung kasaysayan ng UP nakadugtong talaga sa kasaysayan ng bansa. Okay, maraming maraming salamat po Dr. Malu Camagay sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya na maging guest dito sa ating palatuntunang UP nating mahal. At kayo at tandaan po natin, wag po nating kalilimutan ang kasaysayan ng UP ay nakadugtong o kakabit ng kasaysayan ng ating bansa. Thank you po Dr. Camagay. Sa susunod pong Martes, abangan po natin ang ating palatuntunan. Pag-uusapan natin ang sining at kulturang tatak UP. Siyempre pag February dito sa UP Diliman. Di po ba? Oo, hitik ng mga anong tawag nito, aktibidad natin na may kinalaman sa sining, no? Kasama sa mga ginagawa natin para gunitain din ang kasaysayan ng UP. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP nating mahal. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi. Susunod na ang Tropang Radyo.
Oh, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunshine Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.